Еплер азатлык радиосы. Бертериңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шун 2019-жылдын 2-май эптенин чаршамба күнү эфирде хабарлар күндөлүгүм. Шунку программабызда Түркмөнстандын президенти Ортетин медиа териштелерине берген интервьюсунда алардын ишине жогору баха берди. Дашоо вилаятында мектеп мугалимдеринин дашкы көрүнүшүнө тиешелүү тээрде талаптар киргизилди. Бул белек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кепчешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан ошол тээрдиктердин жан алардын мазмуну ренсиди. Мен Көзөр Кудайберди ватанчыларым. Мүңлөр чаадам Ереванын меркезине жемленип парламентте тээди премьер-министрин сайланмагына тийнеттилер. Мунун оңу тиратында Эрменстанды сиясий өзгөрүшлүгү талап эден Никол Пашинян хекимет башындагы партиянын сайлоо процессине тээсир этирмеги тийнанышмагы барада дуйдуруш эдипти. 42 жашлы Пашинян 1 майда кечирилген сайлоолорда 105 орунлук парламентте эхли оппозицион фракциялардын колдоуна ээ болду. Республикан партиясы Эрменстандын парламентинде 58 орун ээлер. Пашинян сес беришлигин оңу тирасында канун чыгарыжыларынын өңүндөдөн чыгышында кечин эптеде көпчүлүктүн протесттерин дубамында премьер-министр вазифасын теркеден Серж Саркисяны өзүнүн сайланмагына пескел бермеги тыйнашмакта айыптады ва шейле болгон жагдайында протесттерин дубам эттирилжегин дуйдурду. Республикан партиясынын сес беришлиги зыян кетирмеги тыйнашыгы саясий тупан турдур. Эхли да сиздин келечек карарыңызга баглуу болор. Адымдар олор сиздин еңишиңизди элиңизден алмагы тыйнашыарлар. Көчө чыкың деп Пашинян теди премьер-министр сайлама көнчө чагырылган юридик маслахаттан чыгышында айтты. Бирлешен Штаттар Афганистанда жанын кечен hüjümçünün amalasyrın bomba partlamasında jurnalistlerin öldürülmögünü yazgırıp söwürşüjülörün demokratiyanın düüp esasına hüjüm edip yetip gelen milli saylo ların ähmiýetini peseltmäge sinanşyanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 30 aprelde kabulda 25 adamyň şol sanda 9 jurnalistiň ölümine getiren goşa hüjümi manysyz we zulumkeş atlandyryp Twitter ulgamynda ýazdy. Kararsyz media demokratiýanyň düüp esasydyr diýip Pompeo bellädi. Islam döwleti atly ekstremist topar hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Hüjüm susakasyny Awganistanda iň köp jurnalistiň birden helak bolmagyna sebäp boldy. Munyň öňe sirasynda Islam döwleti toparynyň 22 aprelde kabulda ses berijileri Hazawol iş merkezinde amala aşyran hüjümi zararly. Adından 60 adam wepat bolupdy. Eýran Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Tehranyň gyzylyň ýadro ýaragy programmasy barada meşhur däl ýalançy bolmakda aýplady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Бахрам Хасими, Техранын ядро амбициялары барада эделен беянытын ойланып тапылан пейдасыз ва утанчылы болондығыны ва онын бөтсөзі білен айдыланды дарған хем мешхур болмадық ялансыдан келіп чықянлығыны 1 майдеден чықышында айтты. Бенджамин Нетаньяху 30 апрелдеден чыгышында Иранның исләндик вакытты активләштермәге укыйплы ядро ярагы планының бардыгыны субу дедеже документларын Исраилдә бардыгын әйтте. Европа йортлары документларын әһмиятен ирет иттеләр. Берләшен Штатлар булса моны Иранның ялансылыгының субутнамасы хөкмендә мақуллады. Bu ýerde Birleşen Ştatlaryň Iran bilen ýadro ulalaşygynyň çykmak meselesine tiredýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Balkan vilayatyna sapar edýär. Türkmen medpowaty prezidentiň 30 aprelde Balkan vilayatyna sapara başlamagy barada çap eden maglumatynda onuň Balkan vilayatynda ýurt resmiýleri tarapynyň garşy alynandygyny, duz çürekli çykan ýaşullaryň ýurdun gülläp ösmegi we halkyň abadançylygy üçin alkyş edenligini, çağalaryň goşgy aýdym aýdyp berenligini, dürüdüjülük toparlarynyň sazly kompozisiýa аны yerine getirenligini habar berdi. Emma devlet başdutanyň vilayata saparynyň resmi gün tertibini ma'lum etmedi. Resmi maglumata görä, vilayata saparynyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ösüşiniň aktual meselelerine halk maslahatynda seredilýäkdigini we onuň ýurdun garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü sirasynda geçirilýäkdigini habar beripdir. 30 aprelde Balkana baran prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Hazar deňizining ýakasyndaky öz rezidensiýasyna ugrapdyr. Türkiye ve Özbekistan 3 milyard dolarlık ulaşığa gol çekip iki yurdun arasında ençime yıllap devam eden dertkınlılığın sonuna çıktılar ve iktisadi hem medeni katnaşıklara baat verdiler. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 30 aprelde Ankara'nın ve Daşkent'in öne süren umumi kımmatlıklarının ehmiyetini nıktadı. İki yurdun arasındaki sevda dolançığı iyem çürtkezik yokurlandı ve 2017 yılda ozalkısından 30% artıp 1,5 milyard dolara yetipti. Türkiye'nin ve Özbekistan'ın arasındaki dertkınılık, önkü Özbek prezidenti Islam Kerimov'un Ankara'nın öz siyasi karşıdaşlarını gizlemekte ayıplamağının iyi ziyanı güçlenipti. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzeliklerinden tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.